Здравейте, време е за свободно говорене по радиото. Време е политически некоректно да започне до 14 часа. С вас ще бъдат Антон Пиперов, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. В началото трябва да направя две важни съобщения. Първото е, че днес и утре са последните издания на Политически некоректно преди началото на предизборната кампания, т.е. като започне предизборната кампания, Политически некоректно няма да се излъчва. Това го правим единствено и само заради присъщия ни хуманизъм. Защото, знаете, има едни такива жълтопаветни партии, които много не ни харесват и изпадат в потрес като ни слушат. И затова, знаете, че тези чувства много се засилват по време на предизборната кампания и да не им предизвикваме допълнителен стрес на тези партии. Затова няма да излъчваме предаването, ще си го излъчваме като свършат изборите. Така, това беше едното съобщение. А второто е, че както днес, така и утре аз ще съм водещ на Политически некоректно, защото дори и Силвия има нужда от почивка, така че тя е в отпуска, сега си почива и днеска и утре ще бъдем заедно.
Политически некоректно.
Вчера отбелязахме Деня на независимостта. На мен ми се струва, че по-често трябва да си припомняме както този Ден на независимостта, така и Съединението, защото тези неща ни показват, че независимо от всичко можем и сами. Сега, днес се опитват да ни убедят, че ако искаме да постигнем нещо като държава, задължително трябвало да сме били членове на някакви блокове, на някакви съюзи и, нещо още по-важно, задължително трябвало да изпълняваме всичко това, което ни нареди моментния световен хегемон. Грантовите анализатори и грантовите политици ни повтарят, че единствено послушанието води до успех. А истината е, че единственото, до което води послушанието, е създаването на слугински манталитет. Именно това лакейско поведение българските управляващи са усвоили особено добре. Застанали са в поза винаги готов, слушат и изпълняват. А даже понякога изпълняват преди да са чули какво се изисква от тях. Развили са свръхестествената способност да предугаждат какво ще поискат от тях чуждите началници и се втурват да го изпълняват още преди нареждането да е официално формулирано.
Политически некоректно.
Само хора с васално съзнание могат да призовават за промяна на датата на националния празник. Само хора без никакво чувство за независимост могат да предлагат в Конституцията ни да се запишело, че сме членове на НАТО и ЕС за винаги. Само хора, за които българските национални интереси не значат нищо, могат да премахнат забраната на внос на земеделска продукция от Украйна. Добре ще бъде нашите управляващи да се получат от поведението на една Полша. Както знаете, това е държава, в която нетърпимостта към Русия е издигната в култ. Поради редица исторически събития, поляците имат всички основания да бъдат русофоби. И до съвсем скоро Полша подкрепеше Украйна във всичко. Но когато стана дума за интересите на полските земеделци, Варшава каза баста. Украинците са ни мили, но по-мили са ни собствените съграждани, казаха полските управляващи и оставиха забраната за внос на украинска продукция. А когато от Киев заплашиха, че ще съдят Полша за това, президент Анджей Дуда сравни Украйна с удавник, който повлича съседите си към дъното. Освен това, полският президент съвсем знаково отказа среща с колегата си Зеленски по време на общото събрание на ООН. Да, Полша е русофобска държава. Но омразата към Русия не заслепява нейните управници до там, че в името на тази омраза да не вредят на собствените си съграждани.
Политически некоректно.
Да, де, ама така могат да разсъждават управляващи, които първо имат достоинство и второ не се държат като нискочели изпълнители на мръсни поръчки. Понякога ми се струва, че хората, които управляват в момента България, наистина не се чувстват българи. Приличат ми на подизпълнители на някаква чуждестранна корпорация, които са инсталирани на властови позиции отвън, при това за кратък срок, както и с задачата да разсипят колкото се може по-кардинално страната. А когато попиташ тези хора как си представят близкото си бъдеще, те съвсем откровено си признават как се виждат да си почиват на екзотични острови. Детето на Държавна сигурност, което сега иска кмет на София да става, дори спомена конкретна дестинация. На Бахамите се виждало детето. Е как очаквате от такива управляващи да отстояват българската независимост? Ми напротив, за да си осигурят безметешно съществуване на Бахамите или някъде другаде, такива политици, без да се замислят, биха продали българските национални интереси.
политически некоректно.
Да бяха живяли преди 150 години, такива хора щастливо щяха да си живуркат сгушени в спарената прегръдка на падишаха. Щяха да обясняват колко е прекрасно, че сме застанали на правилната страна на историята, т.е. в зависимост от високата порта. И щяха да искат във всички официални документи да бъде записано, че во веки веков сме част от Османската империя. За щастие, в началото на 20 век управляващите в България са били коренно различно от днешните. Тогавашният политически елит наистина е искал страната ни да бъде независима и е полагал много усилия, за да стане факт тази независимост. А единствените усилия, които днешните управляващи извършат, са свързани с желанието им страната ни да бъде колкото се може по-силно зависима от чуждите господари.
Политически некоректно.
Доколко независима е днес България, за това ще разговаряме в днешното издание на Политически некоректно. Може да пишете в нашата страница в Facebook. Разбира се, може да пишете и на другите места, където присъстваме, в Facebook, в Instagram, в Twitter, в Telegram. Изобщо отворено е навсякъде за вашите мнения.
Политически некоректно.
Ще коментираме събитията от седмицата с нашия събеседник днес в Политически некоректно, социолога Андрей Райчев. Добре дошли.
Добър ден.
Като че ли в началото на седмицата господин Райчев мина под знака на протестите. Протести на производителите на земеделска продукция, на всякаква друга продукция, включително имаше протести на Възраждане и властта изглеждаше в едно много сложно положение. После обаче властта като че ли неочаквано лесно се справи с тези протести, както и с миньорите. Видях се там с шефовете на синдикатите, разбраха се. После се видяха с шефовете на протестиращите, пак се разбраха и нещата се отихомириха. Вече никой не говори за протести. Успя ли властта да отиграе по най-добрия начин ситуацията?
Не, тя отигра по най-лошия за себе си начин и за България ситуацията. Смени на три пъти позицията си. Първо твърдеше, че ще окажем братска помощ. После каза, не преговарям с терористи. Това между другото, не съм съвсем сигурен, че господин Денков разбира какво означава изречението не преговарям с терористи. Искам да поясна. Няколко страни не преговарят с терористи. Израел е тип класическия пример. Това означава, че когато вземат 40 твои пленници, терористите, ти казваш, избийте ги, аз няма да преговарям с вас. Да. Тоест, това е едно много крайно решение на една страна, доведено до състояние, че преговорите водят само до влушаване на нещата. Повечето страни преговарят с терористи, включително България, Съединените щати, защото искат да спасат хората. Тази позиция беше по-скоро за красота казано, това изречение, мене ако питате. То е напълно несмислено. След което изведнъж се каза точно обратното, всъщност ние лъжим украинците, ще даваме, сега едни разрешителни ще забавим, това ще направим. Изобщо мина се на съвсем третовито обяснение и се оплетох. После направиха това, което трябваше да правят от самото начало, влезаха в преговори и тъй като какво да ви кажа, България има доста болешки, но липсата на пари не е между тях.
Ние сме... Тоест пари си имаме.
Пари имаме. И то имаме колкото никога сме нямали. И се мина на класическото, да го кажа, борисовско решение, откупване. Властта се откупва от протестиращите. И това направиха. И така ще, очевидно ще постъпва. Има един... ще постъпват за напред. А има един важен нюанс. Основните сили не се възползваха от това.
Кои, например?
Ами, основните сили, които крепят правителството, те са четири. ДБПП, които са в коалиция, подкрепена от ГЕРБ и ДПС. Това са четири партии, които крепят това статукво. По нищо не личи те да поискаха да свалят каквото да било. Нещо повече заговориха за хоризонт декември. Така че, ако нещо не се случи ново и ако не поднесат някакво огромно изненада тези местни избори, в смисъл някой да загуби тотално, така да падне, да. До декември смятате, че нещата са...
Ама то, нали, знаете, спецификата на местните избори е такава, че всеки се обявява за победител. Дори един областен град да е спечелил, вика, о, аз победих. После пък е спечелил малко повече, по-малки градове, капа, вижте аз колко...
То не е само заради лъжата, а заради местните коалиции.
Да, значи, пък на места как се коалират, да.
БСП, примерно, подкрепило кмета в еди кой си малък град и съвсем той е спечелил и БСП казва, нашия кмет спечели. Но така казват и още няколко партии, които също са го подкрепили и по този начин от Н кмета всъщност има 3 по Н победители средно. И затова се получава. Но все пак личи. все пък личи, ако по синя е картата, ако по червена е картата, ако по гербера е картата. Така че казвам, права тая оговорка. Все пак изборите са битка, а в политиката, знаете, битките са ключовите моменти, това е календара. Ако не се случи нещо, като гледам до края на годината, са решили да остават това.
А защо ГЕРБ се бави толкова много с кандидатци за София? Включително преди няколко часа се появи информация, че едва ли не Хекимян ще бъде техния кандидат. После разбра, че щял да ходи в Нова телевизия, значи няма да бъде той.
За мен това е голяма изненада за Антон. Учудвам се. Но така силните играчи ги търсят. Не ми се вярва чак до там да сбърка да стане кандидат за кмет. Но какво да ви кажа?
Какво печели ГЕРБ с това забавене?
Не знам. Не знам. До преди 6 месеца да ви кажа, тъй като знае, че загубят, че какво да правят. Но има съм реални шансове да победят със силен кандидат. Не мога да кажа дали е силен кандидат преди да го видя. Подсилен се има преди човек, който е в състояние да изпадне в общуване с хората. Това като чета като слухове, не изглежда така. Но просто не знам защо да коментираме нещо, което всеки.
Въпросът е дали в крайна сметка ще заложат на твърда партийна кандидатура или на някакъв тип, ето пет, както беше професор Габровски или някакво такова лице, или професор Герджиков.
Въпросът в моите очи е друг и предполагам техния щаб добре изчислява това. Значи, те имат съвсем реален шанс да се класират на втори тур, той едва ли без втори тур ще се мине. И въпрос е кандидата им на втория тур да бъде такъв, който да е диалог с другите загубили. Т.е. това са националистите и червените. Ако изберат такъв кандидат, имам съвсем реален шанс да победат София, който изглеждаше невъзможно, тъй като на предишните избори само ще ви изреда кварталите, да, районите в София. В един спечелиха с 33, в другия с 38, третия с 42, да речем. Т.е. това е първи тур. Те бяха абсолютно сигурни, но не знам. Трудно е, не може да се каже преди да се види кандидат на ГЕРБ, няма смисъл от разговора.
Дали може да стигне до изненада от типа на балотаж да отиде или кандидата на Възраждане Деян Николов, или кандидатката на коалицията около БСП Ваня Григорова?
Социологическите данни, които гледам, не изглеждат така. Но изборите си избори. Значи,
би могло да има всякакви изненади. Да. Искам да коментираме и сега скандала от последните два дни в България, в София, по-специално изгонването на руските свещеници от Руската църква. Те бяха набедени за шпиони. Нямаме информация, никаква официална информация нямаме, какво са шпионирали, как са шпионирали, какво точно са правили, знаем. Само, че са изгонени по доклад на ДАНС, както каза и премиера Денков, ами той ДАНС така реши.
Ама то като че ли не ги обвиняват в шпионаж в работа срещу интересите на България.
Ами те се разбира, няма официална информация. Не знаем какво
да,
са правили.
Но думата шпионаж беше употребена в началото и то от журналисти. Никой официален не е казал шпионаж. Освен днеска Кирил Петков каза шпионаж, но не в смисъл, че той казва те шпиони, а той казва македонците твърдят така за тях.
Е така, ето македонците ги изгониха, пък ние пак се забавихме. Демек каза, че македонците по-добре се постъпили, че по-рано ги
това изгониха. Това е спор в рамките на православната църква. И този спор между, как да го кажа, в полюсите на този спор са Вселенски патриарх в Цариград и руски патриарх в Москва. Спор е сериозен, много дългосрочен и касае папата. Не е дреболия. Да се сближава ли православната църква с католическата, каквото е настояването на Вселенската патриаршия, или да се раздалечава, каквото Москва винаги е искала, говорят църковните власти. Те до такава степен са сигурни в това, че дори когато папа Франциск едва ли не мина на руска страна в конфликта с една своя известна среща с руснаци католици, на които той си припомни старинна история, когато Екатерина Велика е оставила иезуитския орден да единствената европейска страна, която приемала иезуитите, била Русия тогава. И дори беше обвинен, че защото иезуит така е върнал жеста през вековете. Истината още не е в това. Истината, че папа Франциск е много оригинална и интересна фигура, която води своя политика. Да е жив и здрав. Но така е че Москва, даже когато папа Франциск направи такъв свръхжест, не се възползва от него, не се сближи, не тръгнаха да си смягчават позицията. Защото руският национализъм се корени в едни явления още от 19 век, когато да речем в очите на един Достоевски, където те спорно си взимат соковете така на осмислене, в неговите очи католиците са антихристи. Тук не говорим просто за разкол или за различие, тук говорим за дяволи. И този спор, в този спор Българската православна църква е на страната на Москва. Съответно, това е голямо постижение за Москва, нали? И важно. И както виждате, нашата църква въобще не се обади по въпроса. Тя тук в центъра на София закриват руска църква и нашите църковни...
Единствено, дядо Даниил от Видин излезе с позиция.
Да, но нашия клир нищо не е казал официално. Да, даже не е казал, бе, не дейте такава хора или обратно да живее. Нищо. Мълчат. Много странна позиция. Но така или иначе. В рамките на този спор има един дребен детайл, който обаче много засяга България. Отделна ли Македонската църква? Значи, съответната тая промосковската позиция, да го кажа, твърдо твърди, че Българската църква е майка на Македонската и точка. Другата е по-хлабава по въпроса. Тук Руската църква местната, доколкото разбираме, спомагала за тази пробългарска позиция. Нещо, което на македонците отчетливо не им се харесва и затова македонците направо ги наричат шпиони, само да ги бесат.
А защо и ние така се държим все едно с шпиони?
Това е, проамерикански антируски жест. И няма връзка с църковните неща. Много лошо, че ще ви кажа, това пак не е в интерес на Съединените щати. Това е, за всеки българин не звучи добре. Православието нещо го убият. И така масовия българин, като абсолютно съм сигурен, не съм правил изследване, но така, позволете ми с 30 годишни изследователски опит да ви кажа, това не може да мине така, че да масовия българин се зарадва. Някакви хора доставят поредния подарък на своите съюзници от Америка, смятайки, че помагат на Съединените щати. Те вредят. Те със сигурност вредят на Съединените американски щати. Още една крачка към това престижа на нашия главен съюзник да отпадне. Това виждам аз.
А защо мислите, че се държат така? Те според мен се държат така, защото мислят, че така ще ги похвалят, нали?
Вижте, вие във увода към това предаване говорите за самостоятелност на българската политика.
Да, доколко една е възможно
страна, днес? Една малка страна не може да е напълно самостоятелна.
Напълно не, но все пак.
И следователно мярата. В българската история има няколко случая, когато сме се вдържали абсолютно на своя глава. В един случай печелим, това е Сръбско-българската война и обединение и съединението. В другите два случая губим. Главно това е Междусъюзническата война и Първата световна, и влизането ни в Първата световна като резултат от тази междусъюзническа. В други случаи, особено самостоятелно, не сме се и държали.
Бяхме известни като най-верния сателит на Съветския съюз.
И не само. Има два вида, да ви кажа, политика. Тук малко това вариация на тема Иван Кръстев, който ви казва, но мисля, че той важно нещо казва. Има два вида несамостоятелност в България. Едната е тип Борис Трети. Да, ти си съюзник на Хитлер, да, пращаш, помагаш логистично с стоки, с дрехи, с най-различни такива работи, но не пращаш войски на Източния фронт, не обявяваш война на Русия. Както виждате, една опит за полусамостоятелност.
И не спрашваш еврейка в лагерите.
Другото е тип Тодор Живков. Да, и спасяваш еврейка. Въпреки, че Борис ги спасява в резултат от един натиск отдолу, фактически. Той реагира по-скоро за оцеляване, отколкото...
Но ако беше така много верен съюзник, ще да каже, не ми пука от вас, аз ще гледам нашите партньори.
Но арестуваш всички евреи в Беломорска Тракия и Македония, ги изпращаш в лагерите на смъртта. Така, да оставим това. Но, както виждате, една полузависимост. Другия тип е Тодор Живков. Избираш да си уникалния този, който се притиска най... Дето казахте вие, преди те да поискат, вече даваш. И действително, на фона на Янош Кадър,
на Челшевско,
на другите диктатори в... без ГДР, може би, ти си най-верни. Съответно, това дава друг вид дивиденти. И България винаги се колебае между тези две позиции. В момента тя е заела така позиция на притискане. Този живостта позиция. Ще казваме, че е най-верният съюзник. Има проблем. И проблема е с народа ти.
Но управляващите вълнуват ли се от това? Защото те според мен живеят усещането, че не ги избира народа, а ги избира посолството. Тоест, те трябва да си осигурят подкрепата на посолството, а не на народа.
Сега, като казвате посолството, аз разбира се, американското посолство разбира се реализира интересите на Америка, но вижте, за да си самостоятелен, има няколко предпоставки. Трябва да си икономически силен. ние сме чиста периферна на Европа, главно на Европа, икономика. Ако спрем връзките с Европа, просто в секундата ще обеднем, като мишки станем бедни. Второ, трябва да имаш армия. Ние имаме 30 000 свободи армия, дай Боже да е така, мене купите 20-25 в реалността, но това е примерно 10 пъти по-малко, отколкото в момента има на фронта в, от едната страна. При това в войната, която се води тук на 1000 км от нас. Значи много слаба армия. Да не говорим за моралния дух, въобще да не говорим. И не само на армията. На въпроса трябва ли защитаваш страната си, цената на живота си, 25 на 100 от младежите казват да. Не, че другите 75 казват не, но започват едни оговорки, едни не съм сигурен и така нататък. Сега, при тази обстановка, наистина, ако не си в някакъв мощен съюз, ти просто имаш опасност за съществуването си.
Обаче как гледат на теб, ако се държиш точно така, притискайки се, и ако се държиш, аз знам, аз ще отговоря, аз съм най-верни.
Ами не е красива позата. Не е красива позата и гледат на тебе както са заслужено гледат на тебе, като на дръбосък, който нещо се натяга.
Въпросът е дали в България може да има политици, които да се държат различно от тези, които в момента управляват.
Има. Значи, България обикновено обвинява своите ръководители първо в корумпираност, второ в слугинаж. Това са двете главни обвинения на българския народ към своите лидери. Давам ви пример за човек, който нито беше корумпиран, нито беше слуга. Това се казва Жан Виденов. Mm-hmm. Жан Виденов наистина стотинка не взе от държавата, никой не го опрекнал и в момента живота му показва, че е така. И второ, главната му идея беше България да е самостоятелна. Да повишим производството и да станем самостоятелни от Америка и Русия. И видяхме резултата.
Свалиха го, да.
Не го свалиха. Държавата катастрофира. Те го свалиха, защото държавата катастрофира. Това е политика, която ние не бива да правим. Значи звучи много гордо, много хубаво, само че не е така. Не е така. Реалността не е такава. Тоест, някакъв вид компромис трябва да правиш.
Въпросът е докъде?
Въпросът е докъде и въпросът е, как да ви кажа, въпросът е да не чувства българина, че го управляват чужденци, което вие казахте. Значи, това е много голяма опасност. Чувството, че те управляват хора, които всъщност са министри на друга държава, е отвратително чувство. И води в дългосрочен план до ужасни неща, развръщава на хората. Развръщава. Еми, его, що моите паши са някакви предатели и са отишли на страната на другата армия, а не са мои паши, аз пък какво ще правя? И естествено, ще лъжи, ще крада, какво ще правя? Това е положение, това е разврат. И искам да ви дам пример с Армения.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ето, стана току-що. Значи, за огромна изненада на част от арменците, но за никаква изненада на международните наблюдатели, Армения отстъпи и даде на Азербайджан на Горни Карабах. Това стана. Значи, каквито и да ги приказват, случи се нещо много просто. Те се срещнаха, договориха се, отчасти изчиствайки в Армения така наречения Нагорно-Карабахски клан, който ги управляваше дълго. Това лидерите на Армения много дълго време бяха генерали и дейци още от Нагорни Карабах, на който те наричат по друг начин. Да? Така ли, че те са изчистени и Армения го отстъпи. Сега дали Пашинян ще успее да оцелее, извършвайки това действие. Но защо го извърши? Нещото мрази Армения или Сот. Защото просто този Нагорни Карабах страшно им тежеше. Той страшно им тежеше, както на България тежала години наред Македония. Прави струваш и трябва да се бори за тази Македония, която всъщност не ти трябва. Значи, отстъпването, отърваването от това е много силно и правилно международно поведение. Както видяхте, подкрепиха ги Съединените щати, Турция, Русия, това не мислима работа. Всички са за, че свърши тази история с този Карабах, но за арменски народ това е един ужасен удар вътрешен. Ужасен. Как ще го преживяват?
Това е като все едно Сърбия да предаде Косово в момента, официално да се откаже от
подобно Косово. Подобно е и както България исторически казва с Македония. Слава тебе Господи, България е единствената страна на Балканите, която се отказва, така да се каже, от своето парче. Защото на Балканите всички имат такова парче. Mm-hmm. Румънците имат в Молдова, гърците имат в Кипър, сърбите, горките имат на 3-4 места вече, включително Черна гора, хърватите имат Босна. Няма страна, която да не част от не е на историческа територия, не е завзета. България първа, последователно, 90-та година казва, не, това не е България, те си самостоятелни. Ние често ревизираме тая гледна точка и бъркаме, но това е отделен въпрос. Искам да кажа, че малката страна трябва да извършва такива неща, които не ни харесват за да може да получава перспектива. Да, Пашинян може би се отказва от тази поляна, мен, ако питате, да, голяма поляна, но голяма с 120 000 души там, в добрия случай, може би с 60 в реалния. Отказва се, но Армения получава перспектива. Армения може да кандидатства сега за Европа, може да кандидатства, ако реши за НАТО или за каквото реши, може да, изобщо може да действа. А иначе си в капана.
А въпросът е обаче, ние като се отказваме на практика от своя национален суверенитет, на практика се отказваме от своята независимост, какво получаваме? Нали, ние сме членове на Европейския съюз, ние сме членове на НАТО, но и смятаме, че те винаги ще не защитават всичко останало, но какво ще получим, ако се държим по този начин? И между другото, сега сещам за... Значи, когато управляваше Борисов, към него имаше много критики, но той като че ли успяваше да държи едно по-различно поведение?
Петре, но нямаше война.
Тоест, мислите,
но нямаше война.
Ако имаше война, той ще да се държи по същия начин.
То стана война и той започна да се държи така. Това е нетипичен Борисов, да се притисне до едните, да няма алтернатива, да загуби диалог с Путин, какъвто имаше все пак някакъв, така, но имаше. Това го направи, защото започна войната. И всеки трябва да разбира, докато е тази война, България ще е в изкуствено положение. Ние не можем да би искаме да живеем така, сякаш няма война, защото я има.
Но ето, поляците могат да си позволят неосирана позиция, унгарците могат да си позволят неосирана позиция, Словакия дори в това число, а ние не.
В Полша първо има гняв. Полша даде много на Украина, много. 1 милион души живеят в момента, приеха 2 милиона или нещо подобно. Това само си го представя, това огромно нещо. Казва, че са изхарчили нещо като 20-30 милиарда, това Полша е могъща страна, но 20-30 милиарда за всяка страна е малко. Това не е Америка. Деца вика, рискуват си живота. Има поляци, се бият там. Пратиха някакви офицери да им направиха закон, че те имат право да даже да работят като украински. И така нататък, като братска страна. И те изведнъж ги съдат. Това е самозабравяне. Това е тежко самозабравяне и ужасна обида. И те реагират, какво да ви кажа? Реагират, правилно реагират. Вижте, тая война. В тая война, защото тя е решаващия фактор, тя е връзник на нашето правителство, така да се каже, и то ще седи до края на войната, повярвайте. То не може да бъде махнато преди края на войната.
Едно беше махнато, докато течеше войната.
Той ще направят подобно. Защото все пак ние имаме някакви съюзнически задължения и ще ги изпълняваме. Това е очевидно. Но тая война се държи върху три куриоза. Ако ми позволите, нали? Mm-hmm. Не знам дали...
Да.
Благодаря. Куриоз номер едно. Това е чудовищна, глупава политическа грешка на Владимир Путин. Той истински си представяше блицкриг. Той даже каза, това не е никаква война, специална операция, т.е. блицкриг, в който нашите войски ще влезат ето в Харков, ще влезат в Киев, у ние се разбягат, населението ще ни посрещне с цветя. Това беше идеята. Няма абсолютно никакво съмнение, че така от перспективата на време, че това беше руската представа за това, какво ще се случи. Случи се точно обратното. Тоест груба, страшна политическа грешка. Изключително политическа грешка от най-висши тип. Това е следно българици въобразят, че ако нашите войски навлезат в Македония, на хората ще излезат светя на улиците. Българите знаят, че нищо подобно няма се случи и слава богу, нищо подобно не грози никого. Но това е ужасна грешка. Това е руската грешка. И те излизат от тази грешка и ако се умеят да излезат без да се разпадне Русия и без да се изтощи Русия до край, това ще бъде огромен късмет. Обаче насреща има две грешки, направени пък от украинците, централни. Първа и груба грешка. Вместо да казват Путин е страшен, руски народ е наш братски народ и ние трябва да живеем в мир с него, което е абсолютно естествената позиция, която ще да им осигури пълна доминация в пропагандното поле, те казват руснаците са орки. Значи, сбъркването на Путин с Русия доведе до това, че срещу Украина застанаха всички, които имат симпатия към Русия. Дори хора, които не понасят Путин. Не понасят Путин. Смятат го за вреден, за страшен, за лош и така нататък. И те са на страната на Русия в момента, защото изборът е фактически да кажа ли, че руснаци са орки, а не са орки. Има велика руска култура, има руска история, има хиляди неща, които Русия и Съветски съюз са правили за други страни и така нататък. Е всичко това украинците им го подариха с глупата си позиция да критикуват не и да са врагове не на Путин, а на руснаците. И да разпалват антируска истерия, да забраняват езика и всички тия последици. Така. Това е грешка номер едно. Грешка номер две е, че те, бидейки в някакъв вид руснаци, не казвам, че са руснаци, но някакси от това място са, те изобщо не са в състояние да застанат в виктимална полза. Значи, сравнете ги с босниците, които се бориха с много превъзхождащи сърбите. Само направиха. Те ни нападат, те ни убиват, те ни така, те ни така. Ние сме малки, но колкото може се сражаваме. Е, това осигури на Босна световна подкрепа.
И американската най-вече.
И световна. И световна. Някакси стана ясно, че тия са малките, които големите ги мъчат. Също направиха палестинците в Израел. Целият свят беше на страната на Израел преди 40-50 години срещу палестинците. По много причини. Не искам да ги обсъждам. Само тази поза. Те ни пребиват, ето децата фалят камъни, те бият децата, те бомбардират, така-така. Е, това нещо просто го повтаряха 12-15 години и целият свят мина на тяхна страна.
Докато Украина не прави това.
Украина не просто не прави това, а тя ни разказа, че от самото начало, че ще влиза в Москва, че ще превземат Кремъл, че ще свалят Путин, ще прибият руската армия. Тоест, държат се не просто нахално в чужбина, каквото правеха и техните, наплюха германския канцлер, нищо не им направиха, така-така. Сега тук ще наплюха Полша, която първа им се ядоса, и ги предупреждава. Но аз не мисля, че те могат да излезат от тая поза, защото позата е на величие. Същата тая война, която в момента всички казват, абе, украинците какво правят, нищо не, само губят. Ако те стояха в позата нас един огромен и страшен ни бие, ние въпреки това едва му държаме, ето Бахмут, каквото държат там, и дори превзехме едно село, всички ще да са на тяхна страна. Тоест, върху тези две груби пропагандни грешки не може да се построи победа.
Въпросът е, ние какво правим?
Ние печелим време, Гуси Волгин. Ние печелим време. Аз не виждам нищо друго, което може да се направи при положение, че правителството трябва да подкрепя една линия, която народа не харесва.
Не може вечно така. Все единия трябва да загуби.
Не е вечно, до края на
войната. Народа ще загуби.
Освен това, вижте, тая война започва да добива чудовищни черти. Аз четох нещо, което на едно място четох 50 хиляди, на друго 25 хиляди, но това са броя на ампутациите по Украина. В хубавия случай 25 хиляди души си му отрязали ръцете и краката, в реалистичният 50. Вие представете ли се какъв ужас става дума? Вие само си представете. И то ужас трябва да спре. Той обязателно трябва да спре. Няма нито една сила, която да иска да го спира, защото по един безплатен начин Русия, която е враг на много нещо в света, бива търкалена и мачкана за сметка на едно друго парче на Русия предишно.
Завършваме. Благодаря ви за разговора, социолог Андрей Райчев.
Политически некоректно. Петър Волги.
Както и с Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева, продължаваме до 14 часа. Напомням ви, днес и утре са последните издания на предаването преди предизборната кампания, когато няма да се излъчва политически некоректно. Заради нашия хуманизъм не искаме да караме хората от жълтопаветния български сектор да получават инсулт, инфаркт и всякакви други неприятни състояния. Затова ги оставаме да си почиват през тези седмици на предизборната кампания. Днес говорим за независимостта. Може ли България да бъде да има независима политика. Светла Стефанова, сега ще ви прочета няколко мнения от различните социални мрежи, където присъства нашето предаване. Светла Стефанова, с зависим политически елит няма как да имаме независима държава. Референдум за мир и суверенитет е едно от средствата за противодействие. Калин Константинов, може ли държава, чието политици в кавички, когато стане дума за някакво решение, постоянно обясняват какво трябва да направим във връзка с ангажиментите ни към ЕС и НАТО, а не към собствения народ, да се нарече независим? Под външен диктат унищожихме въоръжението си, енергетиката, изклахме животните, сега ще вкараме и растителни продукти от страна, в която вървят военни действия и се използват снаряди с обеднен уран, да ни е честита независимостта. Кирил Ангелов, вчера на 22 септември не празнувах, сетих се за Козек, за Брюксел и си дадох сметка, че сега сме по-зависими от всякога. Борислав Найденов, независима държава сме де юре. Де факто, за да сме такава, трябва да сме изпълнили няколко неща. Да имаме армия, която може да я гарантира, да имаме производство на храни, което да задоволява нашите нужди, да имаме енергийни източници, които да осигуряват икономиката ни. В момента тези три неща не могат да изпълнят предназначението си, т.е. не сме независима държава. Състоянието на големи конгломерати от държави с водеща между тях е предвидено отдавна, Бжежински. и Борис Луканов. България може, но управляващите не желаят да бъдем независими. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743 са нашите телефони. Днес разговаряме за това доколко независима може да бъде България днес. Добър ден!
Господин Волгин,
да.
Исках само да умуя малко защо Полша и Унгария не искат да дигнат ембаргото.
Да.
Ами, да ви кажа защо?
Защо?
Ами, защото в Полша и в Унгария ще има избори след месец-два и не искат да изпуснат и необлъчени там проценти, които ще трябва да гласуват за тях.
А у нас какво ще има?
Държа, че до нова година ще разрешат носа.
Само да кажем, у нас какво ще има след един месец?
Ами, един-два месеца ще има избори.
Еми, да, и при нас е така. Ама и у нас ще има избори.
У нас ще има, а сега имаме стабилно правителство, което не се знае, може и да продължи пътя.
Абе, стабилно. Стабилно.
И не иска да изпуснат там облъчените хора.
Абе, мисля, че и нашите можеха да използват чудесно този аргумент, ама не го използваха с избори.
Не го използваха, защото са сигурни сега за той.
Сигурни са, то нали знаете, сигурната работа най-често се оказва да е особено сигурна.
Вярно е, но бас държат, че до нова година ще разрешат в Полша и в Унгария, и румънците още един месец там ще задържат.
И Словакия също да взе такава позиция. Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Добър ден.
Райкова от София се обажда.
Да, госпожо Райкова.
Говорим за това дали можем да бъдем независими.
Да.
Ами аз мисля, че можем и сме го доказали в годините назад в нашата нова и най-нова история. Вие също дадохте пример за това. Например, Унгария. Как да. Може по-малка държава от България да се отстоява своите национални интереси. И по отношение на вноса от Украина, по отношение на мигрантите, по отношение на недопускане на джендър идеологията. Значи може. Всичко въпрос за управляващи. Ние се управляваме от компрадорски елит, който защо не се интересува от народа.
А защо нашите управляващи не вземат пример? Ето да кажем от управляващите в Полша, както виждате, големите приятели на Украина.
Това, защото те са продажни, те не са национално отговорни политици. И те служат на посолството и посолствата и защо не интересува какво мисли българския народ. Докато в Полша се оказва, че приятели, населението спори. Ето, че те спряха и оръжие да дават на Украина.
Новите оръжия уточниха, че за нови оръжия става дума, няма да им
така,
доставят.
Така че, мисля, че държавата не може да бъде самостоятелна, доколкото разбира се, все пак в този глобален свят е възможно, но нещо може да се направи по този въпрос, е да не изглежда толкова смешно и жалко в очите на изговорените хора, а и в очите на нашите партньори, защото никой не обича слугите, окей.
А това е така, благодаря ви за мнението. Факт е, че като се държиш по един, хайде да го кажем, по един така винаги съгласяващ се начин, не гледат особено добро око на теб. Това важи и за личните отношения, важи и за междудържавните. Добър ден!
Чувате ли?
Чувам ви, да, слушам.
Господин Волгин,
да.
Каква независимост говорите за България, бе? С кои сме се фанали? Или те са загубили, или ние сме ги провалили. Бехме с германците провалими, бехме с руснаците провалими, сега с американците и с те ще са провалими.
Ама те не се провалят заради нас. Те ще се провалят по някакви други причини.
Ама как ти виждаш си народа вече и в световен всичко се обръща към Русия. Вече. В Африка се веят руски знамена. Кога е било това? Изгониха французина. В 20 индийския президент не позволи да се хули Русия. Какво искат? Русия напред във всеки едно отношение. В Украина. Вчера разбрах, че 13 милиарда евро са пропилени в Унгария. И какво? Това в Украина. И какво?
Е, как имам да...
Остават ми тук, напреднали за 300 метра,
напреднали за 100
метра, заели 2000 квадратни Не трябва гомни, тази революция не знали се. Това са два декара, бе.
Аз чувам, лично. Слушам, Урсула фон дер Лайен Тихо, казва, че да, Русия да, е лоша да, и аз така казвам.
Защо думата шунци, ако всяка са толкова против, защо за те са немци? Знаеш, взема немец, който за нея е пострадал от втората сина. И сега търсят начин как да отмъстят колко се може повече да бъдат убити.
Я кажи Руси сега за българската независимост какво мислиш.
Които са загинали,
българската независимост какво представлява днес според теб? Чуваш ли ме? Българската независимост, за нея кажи.
Ало?
Чуваш ли за българската независимост, ми кажи?
Еми, аз ви казах, няма никаква независимост при нас. Какво е търсил Кирчев в Америка? Сега, в края на октомври, доколкото разбрах, Габриел е уредил цялото правителство да иде в Америка.
Еми чудно, ми чудно, да, да, но...
Така, оня ден Габриел, вместо президента се среща с австрийския, да моли, да ни приема да... Габриел се среща с Зеления. За какво се среща? Той ли ти ни помогна, вместо да търси с оне холандския...
Тя си знае жената, тя е умна жена, знае с кого трябва да се среща. Ние тия работи не ги разбираме, ние сме прости. Ало!
Добър ден, господин Волгин. Аз съм Жан.
Вие сте, заповядайте.
Младен Димов от София се обажда.
Да, господин Димов.
Абсолютно независима страна на света няма. Дори и отвъд океанския световен хегемон не е абсолютно независим. Но по-важно е другото. Да не е тази зависимост злокачествена, каквато е нашата. Благодарение на нашата пародийна изборна система, ние избираме такива управници, особено за представителната ни демокрация, които работят в разреза с нашите национални интереси.
Е, и това е основният въпрос, господин Димов.
На тези отвъд океана.
Защо избираме такива хора?
Не, ние ги избираме.
Е, нали ние гласуваме?
Избори са без избор, господин Волгин.
Ма нали ние гласуваме за тях? Българските граждани.
Тази калпава избирателна система гарантира да бъдат избирани такива хора, които... от които можеш да предполагаш какво решение ще вземат, как ще постъпят. Как ще се кланят?
Абе, то си им личеше.
Ако не правят нещо друго, на нашия вече отвъд океански по-голям брат.
То си личеше какви са тези хора, още когато се появиха, но тогава имаше голяма радост. Всички викаха, ох, ах, браво на младите, браво на тия армония. Още тогава им личеше какви са тези хора, но какво да се прави, успяха да ни преметнат. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Благодаря, Иванов, да се обажда. Да. Първо искам да кажа за нашето ново демократично правителство. Да. Само преди, ако не се лъжа, две седмици, министърът на екологията хвана една костенурка с окозерния и хвърли да се спасява във вода. Това е еманацията на правителството. Не е проблемът дали са нацисти, дали са проевропейски настроени тези хора. Проблема е, че тези всичките взимат костенурките с окозерните и ги хвърлят да ги дават на водата. По този начин ги спасяват.
Те ги спасяват,
така да. Така ни спасяват всички в това правителство. Вярвайте ми. Ако имаше хора компетентни, те ще успокоят нещата. Но те са некомпетентни. И с това постоянно се получават тези лавинарни проблеми с всички в тази държава. Това е беззаконието. Тази власт, предишната и на Бойко и всичките, които са в този преход, те се крепят само и единствено на тези безобразия, на беззаконието. Разделят хората и ги владеят. Това е. А по отношение на, за независимостта, да. И той беше прав, господин Райчев. Значи не може, ние сме имали 200 000 армия до 89-та година. Самолети, танкове, подводници, кораби. Ние сега нямаме нищо в наличие. Каква независимост може да има един такъв народ, който го ударил на ядене и на пиене? А да не говорим за опростачването. Вие виждате постоянно какво става по улиците и по пешеходните пътеки. То това е олицетворение на всичко това, което става в държавата. Става от пръната, щата не са долу нагоре плешни.
Абе, мисля, че това е двустранен процес и отдолу нагоре и отгоре надолу не е никак радостен този процес. И още един слушател ще чуем. Добър ден!
Добър ден, господин Вълков.
Заповядайте.
Ами вижте сега, България е абсолютно независима. Като държава, говоря. Абсолютно независима.
Защото нищо не зависи от нея, да.
Абсолютно нищо не зависи от нея. Точно така. Сега сериозно. Вижте сега, България последните години имам преди 30. Преди това, ама този път е много осезателно. Умишлено се води към независимост. Умишлено. И целта на децата вече е ясно защо е така. Защото тия, които ни вкарат в тия тежки зависимости, те естествено имат облага от тези неща. И въобще не им пука ние как се чувстваме, какво мислим и какво правим. Така че, каквото и да си говорим, и ние, народа, сме си виновни, защото сидим, плачем по телефоните, в кръчмите псуваме, искаме да ги избиваме, да ги измитем тия там, но нищо не правим. И докато е така, ще потъваме все повече и повече.
Е, можем да гласуваме, да, можем поне да гласуваме.
Еми, то за кой да гласуваме, господин Вълков?
Е, винаги има за кой.
Добре, да ви попитам тогава. Вие ако влезете, да кажем, в един магазин и искате да си изберете нещо, си купите и не ви хареса нищо. Е, така насила ще купите ли нещо, колкото да не сте правили?
Е, насила не. Но съм сигурен, че винаги ще намеря нещо, което да си купя, ако в магазин има достатъчно на брой стани.
Плюс това, наистина, предният зрител каза, изборната система е толкова порочна, така е нагласено, че...
Абе, то е нагласено, но винаги има възможност за съпротива. Дори и в най-нагласеното нещо...
Народът е отвратен. Отвратение, не го ли разбирате това нещо? Вие се движите между хората.
Абе, разбирам го.
Да, просто не знам какво ви кажа.
Разбирам го, но знам, че трябва да има действие. Благодаря ви, т.е. винаги имаме възможност за някакво действие.
Да. Е, да, ама е празно. Това е празно нещо.
Не, помислете, ще ви, че съм прав.
Знаете ли, тук има едни дядков, тя съм заведение и те идват да пият кафе при мен. Знаете ли какво се молят?
Какво?
Дядковците. Ами казват, дано се объркат няколко ракети от Русия, место към Украина, а падне някъде в София, там парламент и народни събрания.
Е,
и тогава ще се опа. Еми, така се говорят хората,
Не бива.
Абсолютно сериозно.
Не бива. Благодаря ви. Не бива да падат ракети. Мисля, че можем и сами да се справим. Благодаря на всички, които се обадиха.
Политически некоректно.
Още малко мнение от социалните мрежи по днешната ни тема за независимостта. Цветан Мангов. В контекста на сегашната реалност да сме независими, значи всред общия европейски и натовски хор да се чува и специфичен български глас. Поне от време на време. Поне по някой въпрос. Поне тук-там. Поведението ни обаче е на ученик, приел комплекса си на изоставащ. Е, за сега сякаш не е необходимо да напускаме, както направиха нашите английски съюзници, щом усетиха дефицит на независимост, но хайде да минем поне на полуавтомат. И Пенка Касърова, правителство, което е съставено като сглобка под външен натиск, което е назначило министър, поне един, за когото може да се предполага конфликт на държавни интереси, ако смени назначението си и започне да работи за български интерес, пада. Какво очакваме от него?
Политически некоректно.
Всички тръпнем в очакване да чуем кандидата на ГЕРБ за кмет на София. Какъв ли пътъв ще бъде той извънземен кандидат? Но, докато чакаме това, разбира се, можем да разсъждаваме за това какви са заявките в момента и какви са позициите на партиите преди тази действително много решителна битка за кметското място в столичния град. Слушаме коментара по темата на Калина Андролова.
Поръба.
Кандидатът за кмет на София, Васил Терзиев, е интересен за коментар, защото в неговата кандидатура има много елементи на сблъсък. На пръв поглед изглежда, че Васил Терзиев е проект, който се конструира с импулс отвън, като се ползва сезонната платформа «Продължаваме промяната». Изглежда така, сякаш профилът на Терзиев е подбран, за да привлече противоположния глина социума – хем успешен предприемач, хем свързан с САЩ по работната линия на баща си и по линия на своя личен бизнес, хем представен от претенциозната градска десница, хем с тежки и максимално дълбоки корени в държавна сигурност. Пълна конвергенция, на каквато се надяваха комунистите в края на 80-те. Всъщност появата и развитието на Румен Радев като президент, неговият висок резултат от смесения електорален вод левия спектър плюс част от десния и част от мълчаливото негласуващо мнозинство, зададе прогнозната схема за употреба на хибридни политически образи. Терзиев е изчислен така, че да събере на балотажа десния антигерб вод и едновременно с това да привлече гласоподаватели на БСП, както и аполитични млади хора, които биха могли да се идентифицират с заниманията му в областта на рисковия капитал, иновациите и високите технологии. Съответно, някой се е погрижил БСП да абдикира от битката за София на първи тур и умело посяга към 100% от БСП-ския вод на втория тур, плюс вота на бивши военни, бивши ВКР-та, бивши разузнавачи, на голяма част от хората, свързани с службите на комунистическата държава. Интересно е, че Васил Терзиев не е ново лице за дясното пространство. Той е гравитирал и често е бил спонсор на политическите усилия на така наречената градска десница. Остава загадка обаче, защо точно в този момент Васил Терзиев от просто спонсор е поел ангажимента за активно участие. Възможно е подбудителите да са лансирали Терзиев с идеята, че налаганото през годините публично унижение на всички свързани с ДС днес би могло да донесе политическа печалба на балотажа, особено пък употребено в модерен контекст. Млад предприемач от екосистемата на иновативната индустрия и дете на забележителни кадри от държавна сигурност. Но по-вероятно е друго. Терзиев да е бил въвлечен с планираното намерение да се извадят фактите за държавна сигурност, които да отблъснат десния избирател. Или най-глупавият вариант, който е съвсем логичен за неупотребата на мислене, която винаги наблюдаваме при Продължаваме промяната, натиснали са за Терзиев, защото може да извади пари за кампанията, без да се интересуват подробно кой всъщност е той, има ли свързаност с държавна сигурност и изобщо става ли за тази позиция кмет на София. Управлението на лична фирма няма нищо общо с политическото управление. Свидетели сме как ръководителите на Продължаваме промяната се опитват да търгуват личните си интереси в международната дипломация, все едно са на пазара. За тях не е проблем да поискат нещо от който и да е представител на американската администрация, като предложат в замяна всичко, от което се интересуват контрагентите. Обикновено Продължаваме промяната просят помощ, т.е. да бъдат подкрепени във властването си, като междувременно се опитват да използват американското влияние, насочвайки го за разправа с политическите си опоненти. Казано по друг начин, непрекъснато донасят. Със сигурност американците са озадачени, че съществуват и такива образци на политическото безкултурие, но на Балканите всичко е възможно. Това поведение, разбира се, не е държавно управление. Това е тежко неразбиране на смисъла да имаш политическа власт, при това придружено от генетично обосновано и почти налудно до педавство. Демократична България логично се чувстват потресени от прекалено плътната свързаност на Терзиев с държавна сигурност. Отделно от това, експертите по комуникация на Терзиев правят груби верижни грешки, следващи една от друга. Демократична България дори очакват Васил Терзиев сам да се откаже от надпреварата, защото считат, че шансовете му да обедини десния софийски вод не са високи. Все повече партийното ядро на Костовата партия, както и висшия кръг на партия Да България, считат, че Терзиев не е техният кандидат за кмет. Именно защото не ги изразява като профил на независим и самослучил се бизнесмен с семейни традиции в демократичния спектър. Остава въпросът, не знаеха ли Продължаваме промяната и Демократична България, че Васил Терзиев е толкова тясно свързан с държавна сигурност. Той не им ли е казал това, когато са обсъждали кандидатурата му? не им ли е казал и преди този факт, когато са приемали финансовата му подкрепа? Освен това става ясно, че Васил Терзиев е уязвим в момента и от към скандали в личен план, а в битката за бюджета на София от над 2 милиарда лева несъмнено ще бъдат употребени всички средства. Българският избирател е страшно толерантен към личния живот на политиците, не може да бъде скандализиран от абсолютно нищо, но избирателят от градската десница не би могъл да приеме точно това, което в момента му се предлага. Децата на Държавна сигурност, които се образоваха и израснаха в лукса на заграбените активи при разграждането на тоталитарната държава, да управляват съвсем спокойно всички останали хора, които бяха битово унижени от несправедливостта на така наречения преход. Помня как нашите родители се давеха безпомощно в нарочно организираната буря, докато бързо забогатяващите чрез източване на държавните активи поглеждаха високомерно и пожелаваха на всички потъващи приятно къпане. Хибридните политически профили като този на Терзиев биха могли да бъдат много успешни, но носят и своите рискове от пълен провал, ако политическият маркетинг не е добър или е невъзможен. Защото как един пиар на Продължаваме промяната и Демократична България би могъл да обясни на драгия избирател, че Терзиев хем има прекалено много общо с Държавна сигурност, но хем твърдо се разграничава за целите на кампанията. Когато става дума за избори, грубото провокиране и заблуждаване на гражданите има много висока цена. А профилът на Терзиев е груба провокация към антикомунистическите възгледи на десните избиратели. И съвсем логично е гласуването за кмет на София да се превърне в специална емоция за всички десни, които съзнателно ще се насочат към кандидат, чиято най-важна характеристика е, че не е Васил Терзиев. Защото когато ръководството на партията демонстрира неуважение към избирателя и подхожда към него като към всеяден и крепостен индивид, интелигентният избирател неминуемо доказва обратното.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
А едно много интересно предложение дава един наш слушател в страницата ни във Фейсбук, затова ще ви го прочита. То явно е продиктувано от изгонването от България на руските свещеници. Евгений Рандев пише: кога ще експулсираме царя и коня пред сградата на Народното събрание като знак на независимост, че те постоянно надзъртат и шпионират властта. Ами точно така, абсолютно прав е господин Рандев. Очаквам другата седмица царя и коня пред сградата на Народното събрание да бъдат експулсирани. Сега отново се насочваме към началото на седмицата, когато бяха протестите на зърнопроизводителите. Сигурно сте забелязали, че тогава така дежурните грантови коментатори и така политически активисти казаха: ао, как е възможно такива протести тук да ни притесняват нас, клетите софиянци. Кой знае защо не се притесняваха, когато разни се въргаляха месеци наред по Орлов мост да пият крафт бирички или да ядат безглутенови тортички и да пият соеви кафенца. Тогава можеше, а сега като стана дума за зърнопроизводители, изведнъж много се притесниха. Но явно има правилни и неправилни протести. Каква е разликата между тях? Сега ще ни обясни Владислав Апостолов.
Културни войни.
Какво трябва да сторим, за да разтрогнем еднополовия брак между български активен гражданин с екзотично-демократична ориентация и неговото съвсем непасивно усещане за пълно превъзходство над останалите? Как да убедим тези редовни клиенти на бюрото за намерени вещи и загубена връзка с реалността, че публичното им поведение е скеч от сатиричен спектакъл, а не потентен подвиг на реформаторско майсторство? Тази седмица будният прогресивен елемент отново обзаведе пространствата за разговор с причини за присмех. Май така ще бъде, докато те и техните са на власт в България. Самозабравяне на стероиди, съгласувано с посолството, разбира се, в което крадецът вика: дръжте крадеца, стана протестърът пищи: долу протестите. Какво се случи тези дни? Разнообразни протести срещу правителството огласиха жълтите павета. Тази сакрална за демократичния демонстрант топонимия, този тотем на античната му и епична борба с мафията. А под разнообразни автентично протестиращият гражданин, разбира се, разбира лоши, грешни, платени и опасни. Хора от властта, около властта, до властта и под властта на своя комплекс за чистота се усетиха тероризирани от гражданите, групите и секторите, които за кратко изразиха своето право на протест. Буквално си ги сравниха с терористи. Някои по-истерични инфлуенсъри на прогресивната праведност искаха и с земята да ги сравнят. Да затвориш Орлов мост за няколко часа, платили са ти от Кремъл. Да затвориш Орлов мост за няколко седмици и да го превърнеш в нещо средно между палатков лагер и външна туалетна, безценно. И демократично, и антикорупционно, нека не забравиме. Те го забравиха, де, но ние не. Хората, които години наред блокираха улици и площади, сега раздраха медиите и социалните мрежи с крясъци, конспирации и отпушени констипации срещу няколко законни протеста, наранили чувствата и уронили престижа на тях и техните близки и роднини в държавната власт. Старите ни познайници от битката с бели автобус и обсадата на Орлов град сега брояха рейсове и трактори, дебнеха за раздаване на омразни левчета, разтваряха широко ушни миди, за да чуят мордорска руска реч и бясно бродираха статуси, които повече прилягат на обитатели на стаи с меки стени, отколкото на елити, пък били те и съгласувани с посолството. Очерта се ясно как сегашните любители на сегашната власт държат да притежават монопол върху протестите в центъра на София. Искат лиценз за улично недоволство и концесия на жълтите павета. Ако те излязат с плакатите и крафтбирите, това е демокрация. Ако дойдат другите, работещи хора, това е тероризъм. Така и така ще променят конституцията, защо не впишат, че единствените позволени протести ще са за онези, които могат за 20 минути пеша, или 2 метро спирки, или 3 бързи бири време да стигнат до жълтите павета, независимо дали ще правят свирепа съпротива срещу мафията или мазна манифестация в подкрепа на правилно сглобена власт. Окупацията на центъра на София от силите на злото е директна провокация за стабилността и увереността на демократичното времеубежище. Окей. Лошите сега ще кажат, че дошлите на власт след дългогодишни протести протестъри са достойни за презрение, защото в момента, в който напипаха мекото на безглутеновата екобаница, веднага се мушнаха под завивките със същата мафия, срещу която истерично крещяха толкова време. Хубаво, ще го кажат. Какво като е истина? Нека не забравяме, че в канона на постмодерната либерална демокрация истината може лесно да стане престъпление от омраза. Един вид hate speech, плюшената емоция на правилния протестър е много по-важна от фактите, статистиките и собственото му кокетничене в клуба на корупцията. Физика на лъжата, би рекал някой, без шанс за международен букър. Има и нещо друго. Ядрото на настоящата власт, заедно с нейната протестна периферия, прелива от професионални пиари и маркетолози, гъмжи от самообявили се експерти по комуникацията. Е, може ли такива виртуози на посланията тъй бързо да настроят толкова народ срещу себе си? Може. Не всеки е снабден със сложните системи за възприемане на великата пиарска стратегия, която обяснява как едни, дето блокираха София години наред, сега са почти еротично стабилизирани от бившите си смъртни врагове и причини да се блокира София и да се превръща Орлов мост в клош-фест за палатково-площадни либерали. Гледаме ги тези активни, демократични граждани как скачат като стадо вампириасали овце срещу нещото, което превърнаха в религиозен ритуал, и се питаме дали не сбъркахме с пасивната си подкрепа за дългогодишните им площадни манифестации, перформанси. Ето, пак не са те виновни. Точно да им кажеш, че практикуват двойни стандарти, но се сещаш, че точно тези май нямат никакви стандарти. И затова скоро очакваме да излязат на протест, за да покажат на трактористи и терористи как се прави прогресивна обсада на центъра. Може да се плеснат на протест срещу опозицията, а може и срещу себе си. Всичко очакваме вече от племето на пиарския площаден паразитизъм.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Антон Пиперов, Борислава Борисова, Евелина Георгиева и Петър Волгин се разделят с вас на